Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հերթական բռնությունը Երևանի կենտրոնում քաղաքացիական պայքարներից հայտնի Վարդգես Գասպարին պնդում է, իր վրա հարձակվել է հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը։
Ինքը խփեց, առաջինը հարվածեց դեմքից։
2015 թվականի քաղաքական շարժումները։ Ռուբլու ռեկորդային անկումը Ռուսաստանում, կներկացնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր ժամը 10-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդում է, որ փակ են Բերդ ճամբարակ, Հատիս Զովաշեն, Հարթագյուղ Խնկոյան ավտոճանապարհները և Վարդենյաց Լեռնանցքը։ Դժվար անցանելի են Սոտք Քարավաճար, Սևան Գավառ Մարտունի, Վայք Գորիս ավտոճանապարհները։ Իսկ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտը հաղորդում է, որ Ստեփան Ծմինդա-Լարս ավտոճանապարհը փակ է բեռնատար ավտոմեքենաների համար, թեթև մարդատար ավտոմեքենաների համար Լարսի ճանապարհը բաց է, բայց նրանք պետք է ունենան անվաշխթաններ։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը Թվիտերի իր էջում հունվարի 6-ին գրել է. «Շնորհակալություն ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին և հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Էդ Ռոյսին ինձ հյուրընկալելու և Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորումը քննարկելու համար. Մենք համաձայնել ենք աշխատել կարգավորման ուղղությամբ»։ Վաշինգտոնում հայ դատի գրասենյակը հաղորդում է, որ փակ լսումներն անցկացվել են 1 տասնյակից ավելի կոնգրեսականների մասնակցությամբ։ Ըստ այս հաղորդագրության, Էդ Ռոյսը նախագահ Օբամայի վարչակազմին հորդորել է արագացնել սահմանային միջադեպի վերահսկման քայլերի իրականացումը հանուն Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության։ Ուզբեկստանում մեկնարկել է հայազգի Արամայիս Ավաքյանի դատավարությունը, ով նաև մեղադրվում է Ուզբեկստանում հակասահմանադրական գործունեության, իսլամական պետության խմբավորումների հետ կապ ունենալու ծանր հոդվածներով։ Ավաքյանի ևս 4 անձանց դատավարությունը փակ է ընդնանում։ Արամայիս Ավաքյանի մայրը Ֆլորա Սաքունցը Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը հայտնել է, որ իր որդուն ինքնախոստովանական ցուցմունքներ են պարտադրել մեկուսարանում խոշտանգելով նրան։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Քաղաքական տարբեր առիթներով անդադար պայքար մղող Վարդգես Գասպարին վկայում է 3 իր վրա տեղի ունեցած հերթական հարձակման մասին։ Ըստ Վարդգես Գասպարի, հերթական անգամ բռնություն գործադրած անձին ճանաչում է որպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ։ Վերջին 2 տարիներին ընդդիմախոսներին լրացնելու դեպքերի հաճախակիությունն իրավապաշտպաններին հիմք է տալիս պնդելու, որ այդ ձևը մարդկանց վախեցնելու հստակ մշակված միջոց է։ Վարդգես Գասպարի հետ զրուցել է Տաթև Լազարյանը։
Վարդգես Գասպարին բարձրաձայնում է իր նկատմամբ հերթական բռնության մասին։ Ըստ ակտիվիստի, 3 երեկոյան իր բնակարանից ոչ հեռու Դեմիրճան փողոցում իր վրա հարձակվել է մի տղամարդ, որին նա հաճախ է տեսել նույն փողոցում գտնվող հանրապետական կուսակցության գրասենյակում։ Գասպարին առայժմ անուն չի նշում, սակայն պնդում է, որ հարձակվողը նախկինում էլ սպառնալիքներ է հնչեցրել իր հասցեին։
Այդ անձնավորությունը այստեղ կանգնած էր, այստեղ ձյուն էր քերում, ուրեմն կանգնեցին դիմաց, այսպես ճանապարհը փակեց։ Որտեւ ասացի, դա առաջին շփումը չի, շատ է եղել նման բան։ Դեմս փակեց, թե հալա կանգնի բանկա խոսելու։ Ես տեսա շատ ուժեղ ալկոհոլի հոտը փչում էր, խմած է, իր կողքից է կանցնեմ, տեսա չէ, չի թողում ուղակյորեն, դեմս բռնելա, չի թողում անցնել։ Նախկինում էլ եղել էր, բայց ինքը այդպես չէր եղել, որ այդքան բան ելներ, հետևողական ելներ։ Ուրեմն հետո սկսեց բանը քաշքշուկ, բայց դուք սենց եք, նենց եք քաշքշուկ, հետո ուրեմն սկսեց աստիճանաբար հայհոյել, ես ասաց ինչ ասում ես դու ես, հետո ինքը արդեն բան արեց, սպառնալիքներ, բա կխպեմ սենց կանեմ, ասի խփիր, ու ինքը խփեց, առաջինը հարվածեց դեմքիս, ուրեմն հետո ուրեմն եթե չեմ սխալվում փորիս, հետո ես վայր ընկա արդեն քացիներով, ու այսպես ես էստեղ որ վայր էի ընկել, դեռ ինքը էլի խփում էր ու հայհոյում, որ էլի էստեղից գնա։
Միջադեպից հետո Գասպարին ասում է գնացել է նախագահական նստավայրի մոտ իր բողոքն արտահայտելու, քանի որ հենց այդ կառույցն է համարում իրավիճակի պատասխանատուն։ Ոստիկանությունը, սակայն, Գասպարի խոսքով իրեն մեքենայով տարել է եւ թողել ԱՄԱ-ի մի վայրում։
Ինչի գնացի արդեն նախագահական նստավայրի դիմաց, այնտեղ մոտակայքում մի հատ շիշ էր ընկած, այդ շիշը վերցրեցի եւ հարվածեցի այդ պահակասենյակի, ուրեմն ապակու ուղությամբ շպրտեցի։ Ուրեմն ինքը դիպչավ պատին, փշրվեց, հետո ուրեմն դուրս եկան պահակները, բա ինչ ա եղել, ասացի ձեր լակոտ թափթփուկներից ինձ խփել եք, հիմա էլ ասում եք ինչ ա եղել, որտեղ բոլորը որպես մեկ մարմին են աշխատում։ Ուրեմն ուղղակիորեն ինձ ինչ որ մի խուլ ամայի տեղ տարեցին, վայր գցեցին։
Ոստիկանության լրատվական բաժնից հաստատեցին, որ 3 ոստիկանները Բաղրամյան պողոտայից բերման են ենթարկել Վարդգես Գասպարին հասարակական կարգը խախտելու համար, սակայն բաժին չեն տարել այլ ճանապարհին ազատ են արձակել, թե ինչու չմանրամասնեցին։ Այս միջադեպի վերաբերյալ քննություն ամենայն հավանականությամբ չի կատարվի։ Ըստ ոստիկանության, Վարդգես Գասպարին հաղորդում չի տվել հանցագործության մասին։ Ինքը Գասպարին ասում է, արդեն 1 տարուց ավելի է ոստիկանությանը չի դիմում։
Ես արդեն ավելի քան 1 տարի է, 1-2 տարի, որ այլևս բոլոր բռնությունների վերաբերյալ, ոչ մի բռնության վերաբերյալ հաղորդում չեմ տալիս։ Ինչ իմաստ ունի, ես հիմա եթե գաքին տանը նայեք, այ ես քան պապկաններով բռնություններ կա, բոլորը բողոքել եմ, բոլորը անհիմն համարվել։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյան.
Սովակայում այն մասին, որ հայաստանյան իշխանությունները իրենց աշխարհի մասին իրենց պատկերացումները չեն փոխում, շարունակում են մնալ են համոզման, որ բռնությամբ, սպառնալիքներով, ծեծով կարող են հասնել ինչ-որ արդյունքի։ Սա նորություն չի մեզանում, միշտ էլ Հայաստանում եղել են բռնության դեպքեր ակտիվիստների նկատմամբ, քաղաքական գործիչների նկատմամբ, հասարակական գործիչների նկատմամբ։
Անցյալ տարի Հայաստանում տարբեր առիթներ եղան բողոքի զանգվածային ակցիաների համար, քաղաքական կուսակցությունների դերակատարության վերաբերյալ քննարկումների ու դատողությունների բոլոր պատասխանները տվեցին անկախության սերնդի պատրաստակամությունն ու քաղաքացիական գիտակցության արտահայտության նոր միջոցները։ Միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցներում ոստիկանական ջրցանի շիթերի տակ անկախության սերնդի ներկայացուցչի մի լուսանկարն առիթ դարձավ, որպիսի հնչի համոզմունքը, պայքարը ճնշելու իշխանական ու ոստիկանական եղանակները մաշվել են, էլեկտրական ցանցեր ընկերության հետ կապված պայքարի արդյունքը իհարկե չգոհացրեց մարդկանց, բայց անհերքելի է փաստը, որ քաղաքացիական պայքարը նորանոր դրսևորումներ արձանագրեց անցյալ տարի, ամփոփում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Երկու 2015-ին բարձր լարումն ապահովեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը։ Հոսանքը 17 դրամով թանկացնելու ռուսական Interrao ES ընկերության հայտը աննախադեպ բողոքի ալիք բարձրացրեց։ Վարձակալած շքեղ առանձնատներից ու Lexus-ներից մինչև միլիարդները գերազանցող բարեգործություն։ Ամիսներ շարունակ հասարակության քննարկման ու քննադատության գլխավոր թեման հենց հեծի շռայլություններն էին։ Դրանցից ամենաակնառուն թերևս ցեմենտի կիլոգրամը 57,000 դրամ գինն էր, ինչն ազատությունն արձանագրեց թանկացումը հիմնավորող փաստաթղթերում։ Միայն այս շինանյութի ձեռքբերման համար ռուսական ընկերությունը սպառողների հաշվին նախատեսել էր ավելի քան 3.6 միլիարդ դրամ ծախսել։ Հետո արդեն, երբ այս հարցը հասավ մինչև խորհրդարան, շուկայականից մոտ 1000 անգամ ավելի գինը ռուսական ընկերությունը ներկայացրեց պարզապես որպես վրիպակ։
Հիմնավորումները, որ գիտեք, իշք այդտեղ վրիպակ, այն ես չեմ ընդունում, եւ սա հերթական անլուրջ անպատասխանատու վերաբերմունքն է, որ իրեն ցույց է տալիս Հայաստան էլեկտրոցանցեր կազմակերպությունը։
Բացառված չի, որ նախկինում էլ եղել են նման ծախսեր եւ ինչ որ մեկի ամփոփության կամ այդվում նաեւ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը, ըստ էության դրանք այնքան էլ խոշորացուցի տակ զննելով չի եղել։
Աննշան ճշգրտումներով հեծել հրամշակված նոր հայտ ուղարկեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 3500 էջանոց փաստաթուղթը, սակայն շռայլությամբ չեր զիջում նախորդին։ Ներկայացված աստղաբաշխական ծախսերը քննադատվեցին նաև օրենսդիրների կողմից։
Որտեղ է եղել հանձնաժողովի վերահսկողական ֆունկցիան, ինչով է զբաղված եղել հանձնաժողովը վատ կառավարման տարիներին։
Երևանում շքեղ առանձնատների եւ հողատարածքների վարձակալություն տարեկան 381 միլիոն դրամ։
Բիբինը ոնց ծախսելա, թող գնա ճարի ու գտանի իր բաները տա, իր պատկերը տա, այս ժողովուրդը մեղ կա։ Հերիքա թալան, իսկականից հերիքա թալան է։
Ես խնդրում եմ մեր ժողովուրդը նաև չմտածի, որ իշխանությունների ուշքում միտքը գնումա, որպեսզի մեր երկրում լինի թանկացը։
Գործողումներ 161 միլիոն, բջջային հեռախոսակապ եւ հեռահաղորդակցման ծառայություններ 200 միլիոն։
Ուղղակի փակեք, ուղղակի դատախազություն։
Ի վերջո, մենք ունենք հնարավորություն ազատվելու այս անվարգունակ կազմակերպությունից։
Ապրանքը առանց արժեք չի լինում, եթե միսը թանկանում է։ Բնական է լույսներ պետք է թանգանա։
Աշխատավարձ եւ պարգեվատրումներ 20 միլիարդ դրամ։
Սակագնի մեջ չենք ներառելու
Lexus, Prado, Range Rover եւ այլ թանկարժեք մեքենաների վարձակալություն 450 միլիոն դրամ։
Թող BP-ն է գազ 24-ով մանգա։ Ո՞վ է թույլ տվել հեցի։ Դուք իրենք էլ պատասխանեն, դուք էլ նայել։ Այս 7-ն եկեղեցի են վերանորոգել։
Հետո սնանկացման եզրին հասցրած տնօրեն Եվգենի Բիբինը, սակայն падգամավորների հարցերն ու առաջարկությունները լսելու չեկավ։
Պարոն Բիբինի բացակայությունը համարում եմ ուղղակի առհամարանք լկտի վերաբերմունք։
Եվգենի, ապոմնես։
Չնայած ոչ արդյունավետ կառավարման ու չարաշահման մասին մեկը մյուսին հաջորդող փաստերին, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3-ամյա քննարկումներից հետո մասնակի բավարարեց ցանկացման հայտը։ 17-ի փոխարեն 7 դրամ բարձրացրեց էլեկտրաէներգիայի գինը։ Ցերեկային ժամերի համար սակագինը 1 կիլովատժամը 42-ից դարձնելով 48.78 դրամ։
Դե ձեռնպատ չկա, որոշումը ուղղված է շնորհակալություն բոլորի փաստաբանության համար, հաջողություն։
Որոշման արձագանքը Երևաց Բաղրամյանում նախագահի նստավայր ցուցարարներին հասնել չհաջողվեց, սակայն մայրաքաղաքի գլխավոր պողոտաներից մեկը թանկացման որոշումը չեղարկելու պահանջով փակ մնաց 2 շաբաթ։ Ջրցան, ծեծ, կոտրաստեսախցիկներ ու 100-ից ավել բերման ենթարկված։ Ոստիկանության առաջին օրվա բռնություններից հետո աննախադեպ էլեկտրիկ Երևանի մասին խոսեցին աշխարհի շատ երկրներում։ Ջրցանին միջնամատով դիմադրող երիտասարդի լուսանկարն էլ հայտնվեց Reuters-ի տարվա լավագույնների ցանկում։
Սա փոքր երկիր է, սա փոքր երկիր է, փոքր երկիր։ Սթափվեք, այս երկրի համար մարդիկ են մեռել։ Սթափվեք։ Stop back!
Փորձելով փարատել հասարակության կասկածները, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը չի չեղարկվի, դրա հիմնավորվածությունը կպարզի խորհրդատվական ծառայությունը։
Միջև եզրակացության կազմումը այդ ընկերության կողմից կառավարությունը իր վրա կվերցնի սակագնի բարձրացման ամբողջ բեռը։
Սերժ Սարգսյանի առաջարկը պարակտեց Բաղրամյանը։ Ցուցարարների շատերը պնդում էին, որ պահանջը մինչև վերջ կատարված չէ, մինչդեռ ոչ Թալանին նախաձեռնությունը հայտարարեց, հեռանում է
պողոտայից։
Պողոտան բացվելուց շաբաթներ անց նախագահի խոսքը խմբագրվեց։ Ամբողջի փոխարեն կառավարությունը որոշեց փոխհատուցել ամսական մինչև 250 կիլովատ հոսանք սպառողների ծախսը միայն։ Պետության աջակցությունից դուրս մնացին խոշոր գործարարները։ Հեծի աշխատակիցներն էլ հոսանքազրկելու սպառնալիքով ՓՄԶ ներկայացուցիչներին պարտադրեցին նոր բարձրացված սակագնով պայմանագիր։
Գիշերը 38.78 դրամ, ցերեկը 48.78 դրամ։ Կնքած փաստաթուղթ։ Եթե այս աճունեն նայի չհարմարացնեի, ինձ հետ իրանց հետ, ես էներգիայից կզրկվեի ու ես չէի կարա աշխատեի։
Ահա, գրուգում, սա հոսանք ուտող են, սուրջի աղացներն են, որոնք սուրջն են աղում և ամեն մեկի վրա 11 կիլովատանոց շարժիչներ ադրված։ Ցինք պատկերացեք, եթե 5 կադը աշխատի, մի ժամում 55 կիլովատ միանգամից հոսանք գվարի։
Մինչև գործարարները սպասվելիք վնասներն էին հաշվարկում, խորհրդատվական ծառայության համար $230,000 ստացած Deloitte and Touche ընկերությունը ընդամենը մի քանի շաբաթում ավարտեց ուսումնասիրությունը, գրեթե նույնությամբ վերաշարադրելով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը։
Քաղաքական դաշտի ամայացման փորձերն անցյալ տարի ևս վերահաստատեցին քաղաքացիական պայքարին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտությունը, երբեմնի գործընկերների իրավիճակային հակասություններն անցյալ տարի քաղաքական մեկնաբանների համար ապահովեցին հիմքեր, պնդելու, թե իշխանություններն ընդդիմադիր դաշտ պատրաստ են գործուղել ցանկացած գործընկերոջ։ Դրա հետևանքով ընդդիմադիր ճամբարում նույնպես հայտ եկան նորանոր հակասություններ։ 2015 թվականի ներքաղաքական հարաբերություններն ամփոփում է Կարլեն Ասլանյանը.
2015-ի մեկնարկին Գագիկ Ծառուկյանը հերթական հանրահավաքին էր պատրաստվում։ Իրեն ընդդիմադիր չէր կոչում, բայց իշխանափոխություն բառն արդեն արտաբերել էր ազատության հրապարակի ամբիոնից՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի կողքին։ Փետրվարին իր շքեղ հյուրանոցում կազմակերպած համաժողովում Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը արտահերթ լուծումների մասին էր խոսում։
Պարտադրել արտահերթ նախագահական և խորհրդանական ընտրություններ։ Մարդիկ պետք է հիշեն, որ ոչ մի պաշտոն հավերժ չի, ոչ մի պաշտոն ծմա չի, և եթե պետության զարգացումը, պետության անվտանգությունը պահանջում են իշխանության փոփոխություն, ուրեմն այդպես էլ պետք է լինի։ Ֆուտբոլային լեզվով ասած, գնդակը գտնում է իշխանության դաշտում։
Ծառուկյանն ու կուսակիցները լսել չէին ուզում սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Այդ օրերին արդեն հայտնի էր, որ Սերժ Սարգսյանը նման մտադրություն ունի։
Մենք պետք է լրջորեն պատրաստենք ընտրությունների միջոցով նոր իշխանությունների ձևավորմանը, մերժելով առանց կոնսոլիդացիայի, առանց քաղաքական ուժերի սատարման սահմանադրական փոփոխությունների փորձը։ Չի կարելի երկրի կառավարման մոդելը փոխել և պատճառ դառնալ հասարակական քաղաքական ցնցումների։
Իրադարձությունները զարգացան շատ ավելի արագ, քան հավանաբար հաշվարկել էր խորհրդարանական եռյակը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը և ժառանգությունը։ Ծառուկյանի հրավիրած ժողովից օրեր անց Սերժ Սարգսյանը կուսակիցներին կանչեց հավաքի։ Իշխող հանրապետականի խորհրդի նիստում նախագահը բաց տեքստով հայտարարեց. Ծառուկյանը քաղաքականությունից պիտի հեռանա։
Ես եմ արգելել որևէ մեկին հոլովել ժողովրդի կողմից դակված դիտգագո կնիքը։ Այս պահին շատ ավելի կարևոր է հենց հիմա զբաղվել քաղաքական դաշտի մաքրմամբ։ Ժամանակն է ամբարտավանին ցույց տալու իր տեղը, տգետին իր տեղը, իսկ մոլորյալին իրենը։
Որքան էլ որ թեժ էր հայտարարված պատերազմը, ընդամենը օրեր տևեց։ Մի կողմից Սերժ Սարգսյանի սպառնալիքներն էին զրկել Ծառուկյանին պատգամավորական մանդատից, ստուգել հարկեր չմուծելու քրեական հանցագործություններ կատարելու մասին լուրերը, մյուս կողմից մեծահարուստ գործարարի կոշտ պատասխանը երբեմնի դաշնակցին, թե կյանքի ամենամեծ գործն է հռչակում չարիքի իշխանությունից Հայաստանն ազատելը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի հետ հանդիպումից հետո Ծառուկյանն անգամ հանրահավաքի օր նշանակեց, բայց բանը դրան չհասավ։ Սերժ Սարգսյանի հետ գիշերային հանդիպումը Ռուսաստանից ժամանած միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի նախաձեռնությամբ Ծառուկյանի համար փակեց քաղաքականության էջը։ Նա հրաժարվեց փողոցային պայքարից, խզեց կապերն ընդդիմադիր գործընկերների հետ, թողնելով կուսակցապետի պաշտոնը։
Ես չէի կարողանա ներել ինձ, եթե թափեր անգամ մեկ անմեղ մարդու արյուն։ Սա այն սահմանն է, որն իմ ուժերից վեր է։ Ինձ ընդունեք այնպիսին, ինչպիսին ես կամ։
Եռյակը փլուզվեց, Նաիրա Զորաբյանի գլխավորությամբ Բարգավաճ Հայաստանն այլևս հրաժարվեց պայքարել հանուն իշխանափոխության։ Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը ստիպված էին ուղիներ փնտրել շարժմանը նոր թափ հաղորդելու համար։ Այս ընթացքում ձեռնունայն չէր նստել Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատարը պատրաստվում էր ապրիլի 24-ից շուրջօրյա նստացույց սկսել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության նպատակով։
Եվ ոչ ոք ցող չկասկածի, որ մեր կողմից սկսված պրոցեսից կար ժամանակ հետո այս համագարքը ոչ միայն ցնցվելու է, այլ նաև փլուզվելու է։
Դեռ նախորդ տարվանից Սեֆիլյանի ու համակիրների դեմ սկիզբ առած ճնշումները կոշտացան հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման Ղարաբաղյան այցի ժամանակ, երբ Բերձորում իրավապահները դաժանցեցի ենթարկեցին ընդդիմադիրներին, մահակներով կոտրեցին մեքենաների ապակիները։
Նկարեք,
Արա քշեք Աշոտ, քշեք Աշոտ։
ինձ հարվածելուց հետո մասսայական հարցակում ա սկսվել բոլորի վրա դարբեր կողմերից, բլուրներից են իջել, ծորերից են բարձրացել, հա, բան լուրջ օպերացիա է, նարկոտիկի ազդեցության տակ, ալկոհոլի ազդեցության տակ, ես ուղագի փուրմունքը 2 մետրից արել եմ։ Իրենք նույնիսկ կոնտրոլից դուրս էին, քարերը վերցնում էին եւ շուբրդում էին մեքենաների վրա։
Իսկ արդեն ապրիլյան ցույցից առաջ Սեֆիլյանն ու 4 ընկերները հայտնվեցին ճաղերի հետևում, զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով։
Դունը խոզարգեցին, իհարկե մենք զենք չունենք տալ։ Դունը թանակ կդան, ժիրայրին զինվորական վեշերը կդան, այն դարիների իր ուսաբարգը, իր ճրամանը։
Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներից հետո Սեֆիլյանն ազատ արձակվեց։ Իշխանապահության ծրագրից սակայն չէր հրաժարվել ու խոստացած նստածույցը սկսեց տարեվերջին, արդեն Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։ Նոր Հայաստան, այսպես անվանվեց ընդդիմադիր ճակատը, որը դեկտեմբերի 1-ից շուրջօրյա հանրահավաքներ սկսեց ազատության հրապարակում, սահմանադրական հանրաքվեն կասեցնելու և Սերժ Սարգսյանին պաշտոնանկանելու ծրագրով։ Օրեր շարունակ Նոր Հայաստանը երթեր էր անցկացնում։ Հանրաքվեի արդյունքների ամփոփմանը զուգահեռ ողջ գիշեր ցուցարարները չէին հեռանում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առջևից։ Ռաֆի Հովանիսյանն անգամ փորձեց ծաղիկներ դնել իշխող հանրապետական կուսակցության առջև, բայց ոստիկանական դիմադրության հանդիպեց։
Դուք գուսակցության ծառայողներ եք դպրոցյան։
Ոչ, մենք ժողովրդի ծառայողներ։
Դե գնանք դեպի այդ շենքը եւ ծայր զեկուցենք։
Նաեւ մենք պաշտպանում ենք Հայաստանի Հանրապետության բոլորի շահերը պաշտպանում, այդ թվում ձեր։
Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության համար փողոցային պայքարը Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Ռաֆի Հովանիսյանը կվերսկսեն արդեն այս տարի։ Մի քանի օրից հանրահավաք է նշանակված։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը, որ իշխանապահության ծրագրից չի հրաժարվում 2008 թվականից, նույնպես տարեվերջին հրապարակում էր, ոչի կարգախոսով։
Ջախջախել Սերժ Սարգսյանին ոչի քննարկությամբ տեղամասելու, իսկ այնուհետև նաև հրապարակներում։
Ոչի շարժմանը թափ հաղորդեց չկանցկացնի նախաձեռնությունը։ Սահմանադրական փոփոխությունները որակելով Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության ծրագիր, երիտասարդները քարոշչական տեսահոլովակներ նկարեցին, մարզերում ու մայրաքաղաքում հանրահավաքներ անցկացրին։
Սերժ Սարգսյանը որոշել է, որ ինքը Հայաստանում պետք է կառավարի հավերժ։ Ուրեմն, մենք ասում ենք ոչ սահմանադրական փոփոխություններին, մենք ասում ենք ոչ իշխանության վերարտադրությանը։
Անդիմադիր մեկ այլ գործիչ Նիկոլ Փաշինյանը 2015-ին վերջնականապես այրեց կամուրջները Տեր-Պետրոսյանի թիմի հետ։ Նա չմիացավ ոչի շարժմանը, ոչ էլ Նոր Հայաստանի հանրահավաքներին մասնակցեց։ Համակիրների հետ ստեղծելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, Փաշինյանը հայտարարեց, որ պատրաստվում է 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, կազմավորելով ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն։
Կանենք այնքան, ինչքան կարողանանք անել։ Իշխանապահություն խոստանալու ենք միայն մեկ անգամ։ Եվ մեզ համար, ինձ համար անձամբ չկա այդպիսի ճանապարհ, խոստանալ իշխանապահություն, հետո բացատրել, թե ինչու տեղի չունեցավ։
Անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ու Բարգավաճ Հայաստանից հեռացած Տիգրան Ուրիխանյանը ևս կուսակցություններ նախաձեռնեցին։ Ալյանսը և Լուսավոր Հայաստանը նույնպես կարծես առաջիկա ծրագրերը 2017-ի ընտրությունների հետ են կապում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի տնտեսության վիճակի վատթարացման վերջին փաստարկը 3 սահմանված ռուբլու փոխարժեքներ, տնտեսական մեկնաբանները կասկած չունեն, որ 2016 թվականին Ռուսաստանում սոցիալական վիճակը կսրվի, հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
3/4 օրը ռուսական տարադրամը նոր ռեկորդային անկում գրանցեց, դոլարն արժեր 75-ից ավելի, այսօր այս ցուցանիշներն այժմի տվյալներով պահպանվում են։ Նավթի ցածր գնի պատճառով, իսկ նավթի գինն արդեն $33 է, այսքան ցածր նավթն արժեր 11 տարի առաջ, և չնայած որ ռուսաստանցի որոշ փորձագետներ սպասում են, թե Սաուդյան Արաբիայի և Իրանի միջև արկա լարվածության ֆոնին նավթի գինը պետք է բարձրանա, սակայն նավթը շարունակում է իր սերընթացը ակումը իր հետևից տանելով ռուսական տարադրամը։ Այսպիսով ռուբլին նոր տարին սկսեց նոր անկումով դոլարը 75.5, տվյալները գրեթե ամեն ժամ փոխվում են, իսկ եվրոն 82 ռուբլի արդեն։ Նոր բացասական տվյալները հրապարակել նաև Ռուսաստանի տնտեսության համար համաշխարհային բանկը, որը կանխատեսում է 2016-ի համար Ռուսաստանի ներքին համախառն արտադրանքի կրճատումը 0.7%-ով։ Համաշխարհային բանկի սեպտեմբերյան զեկույցում 2016-ի համար կանխատեսված էր անկում 0.6%-ով։ Ավելին, Ռուսաստանի կառավարության կից անալիտիկ կենտրոնի վերլուծաբանները համաձայնում են համաշխարհային բանկի այն գնահատականների հետ, որոնց համաձայն արդեն այս տարի բնակչության շուրջ 1/3-ը Ռուսաստանում կընդգրկվի աղքատների ցուցակում։ Կենտրոնի տվյալներով 2015 թվականը աննախադեպ էր աշխատավարձների և թոշակների ռեալ ցուցանիշների կրճատման և գործազուրկների ավելացման առումով։ Նման տվյալներ կենտրոնը արձանագրել էր միայն 2005-ին։ Սպասումները 2016-ի համար ավելի հորետես են։ Աղքատությունը նույնիսկ պաշտոնական տվյալներով աճելու է 2% և հասնելու է 16%-ի։ Սրանք պաշտոնական տվյալներն են, կրկնում եմ։ Նավթի գնի նոր անկումն ու ռուբլու ռեկորդային նոր արժեզրկումը դարձել են ամենապոպուլյար թեման ռուսական ինտերնետում։ Ռուսաստանցիները կատակում են, հնարավոր է, որ եկող տարվա մեր երկար ամանորյա արձակուրդների սեղանի միակ զարդը լինի Օլիվիե Աղցանը, մոտավորապես այսպես։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հայաստանի ինտերնետային մամուլը վերլուծում է ներքաղաքական իրավիճակը, չշրջանցելով տնտեսական խնդիրները։ Մամուլի համառոտեսությունը ներկայացնում է Հրաջ Մելքումյանը։
Լրագրի մեկնաբանը գրում է, երբ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարում է, որ Հայաստանը ավելի զարգացման ռեսուրս չունի, քան այն մոտ 3% աճը, որ ապահովել է 2015 թվականին, դա հայտարարություն է ոչ թե զարգացման ռեսուրսի, այլ իշխանության մոտ Հայաստանի զարգացման ցանկության բացակայության մասին։ Աբրահամյանը հայտարարում է, որ ով էլ լինի վարչապետ կամ նախարար, ավելին հասնել հնարավոր չէ, ռեսուրս չկա։ Նա իրավացի է, եթե Հայաստանում գոյություն ունի իշխող այն համակարգը, որն առկա է արդեն մոտ 40 դար, բայց պետք չէ շփոթել ռեսուրս և հեռանկար բարերը, գրում է մեկնաբանը ընդգծելով. Ռեսուրս կա, հեռանկար չկա, որովհետև իշխող համակարգը փակել է հեռանկարը։ Ախալի Տաոբաթ հերթին տված հարցազրույցում քաղաքագետ Գիա Խուխուաշվիլին ասում է, որ Վրաստանի նոր վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին տեխնիկական վարչապետ է։ Վրացական երազանքի նստարանը կարճ է, լոկոմոտիվի ֆունկցիան նախկինի պես կատարում է Բիդինա Իվանիշվիլին, փաստ է, որ նա մնում է շարժիչ ուժը, իսկ մյուսները մնում են նրա ստվերի տակ, որովհետև կուսակցությունում գործնականում ոչ մեկը սեփական քաղաքական կապիտալ չունի, ուստի կարծում եմ ցուցակի առաջին համարը դա տեխնիկական հարց է, ախալի Տաոբաթ հերթում ասում է վրացի քաղաքագետը։ Հյուրի Daily News-ը գրում է, որ 1983 թվականին Թուրքիայում մահապատժի ենթարկված հայկական գաղտնի բանակի ասալայի անդամ Լևոն Էկմեկչյանի մարմինը ուղարկվել է Ֆրանսիա, բավարարելով նրա ընտանիքի անդամների խնդրանքը։ Էկմեկչյանի ընտանիքը փաստաբան Էրեն Կասկինի միջոցով դիմել էր Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարություն, խնդրելով ստանալ նրա մարմինը ազգային կրոնական կարգով Ֆրանսիայում ուղարկավորելու համար։ Անցած դեկտեմբերին Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը բավարարել էր խնդրանքը, իսկ անցած շաբաթ Էկվեկչյանի շիրիմը բացվել էր և մարմինը օդանավով ուղարկվել է Ֆրանսիա, գրում է Հյուրի Daily News-ը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։ Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ուրբաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատությունն առավել ընդգրկուն և ամփոփ ռադիոհաղորդման ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով 19:00-ին մինչ այդ ժամը։